Kuldīga pamazām sev pierāda, ka pilsētas, kur klavieres varētu Latvijā iepazītas no citas šķautnes, jo mēs klavieres festivālā izvelkam ārā no koncertzālēm. Šogad mums festivāls sākās Rīgā, uzstāsies ukraiņu pianists Jehors Hrušins mazajā ģildē. Tas notiks 7. septembrī, tādā veidā mēs varam parādīt Rīgas publikai, ar ko mēs nodarbojamies Kuldīgā, bet arī atbalstīt Ukrainas mūziķi. Pēc tam 8. septembrī mēs sākam Kuldīgā, un atklāšanas koncerts ir uzticēts komponistam, pianistam Jānim Lūsānam. 9. septembrī visu dienas garumā būs koncerti, bet tādi galvenie pieturas punkti ir Andrejs Osokins, kurš būs vienīgais akadēmiskās mūzikas pārstāvis festivālā, un viņš uzstāsies restorānā Bangerts. Pēc tam mēs turpinam ar Tomu Mihālu koncertu Brīvdabā. Pēc Tomu Mihāla jau pieminētās Jehors Hrušins, kurš Kuldīgā uzstāsies Svētās Annas evaņģeliskā luteriskā baznīcā. Un tad, kā pēdējo koncertu, kur uzstājās trīs mākslinieki, varēs dzirdēt Dāvida Kļaviņa koncertzālē. Finālā, kā pēdējo, jūs dzirdēsiet Latvijā jaunu projektu es, Dainis Tens, kopā ar DJ Rud. Pirmais gads pierādīja to, ka šogad mēs varam turpināt, un es domāju, ka šis gads pierādīs, ka mēs vēl ilgi to darīsim.